Yusufbek hoji. Rahimbek dodxohning yonidagi bizga tanish olabayroq to'nlik kishi Hasanalini ko'rish hamoni. Ha, bizning Hasanali-ku dedi. Kel Hasan ko'rishaylik, Otabek esonmi? Hasanali kelib ko'rishdi. Yusufbek hoji ko'rishar ekan Azizbekka dedi. Bu bizning kishimiz taqsir Marg'ilondan keladir. Azizbek labini tishlab qoldi. Chunki darvoza taqillatib otini hurkitgan Hasanalini jallodga topshirish niyati albatta yo'q emas edi. Yusufbek hojining so'ziga javob bermay yo'lida davom etdi. Hasanali sipohlar orqasidan Yusufbek hoji Azizbek ketidan o'rdog'a qarab yurdilar. O'rda darvozasiga yetgandan keyin kutib turgan o'rdabegi Azizbekning qo'ltig'idan olib otdan tushirdi. Azizbek o'rda ichiga kirmakda ekan, Yusufbek hoji otdan qo'nib so'radi. Menga ruxsatmi, bek? Azizbek yo'l ustidan hojiga qaradi. Ruxsat. Ertaga choyni o'rdaga kelib iching. Yaxshi taqsir. Yusufbek hoji sipohlardan birining qo'ltiqlashi bilan otiga minib narida kutib turgan Hasanaliga qarab yurdi. Sipohlar ham o'rda ichiga ot yetaklashib kira boshladilar. Yusufbek hoji Hasanalining vaqtsiz ham Otabekka qaychidan tashvishlangan va qanday bo'lsa ham bir falokat yuz berganiga ishongan edi. Nega vaqtsiz kelding, Otabek sog'mi deb so'radi. Yusufbek hoji Hasanaliga yetmasdanoq bu savolni berdi. Hasanali eshitmadimi yoxud eshitsa ham eshitmaganga solindimi? Har nuchuk javob bermadi. Nega indamaysan? Otabek salomat. Bo'lmasa nega vaqtsiz kelding, Otabek qani? Otabekning qamalishidan xabar berish Hasanali uchun juda og'ir tuyulgan edi. Nihoyat ko'zidagi yoshini artdi-da, Otabek Marg'ilon hokimi tarafidan qamaldi dedi. Nega, nega dedi hoji. Otidan sachrab yiqilishga yetgan edi. Sababi nima? Sababi ma'lum emas. Astag'firulloh deb qo'ydi hoji. O'zini biroz to'xtatgan edi. Hasanali Otabekning Marg'ilon borganidan tortib, qamalishigacha bo'lgan hikoyalarini so'zlab ketdi. Yusufbek hojibekning uylanishini ham oddiy gaplar qatorida eshitib o'tgardi. Marg'ilonda turib bir ish chiqarishga ko'zim yetmagandan keyin Toshkent kelishga majbur bo'ldim dedi Hasanali va shu gap bilan mojaroni so'zlab tugatdi. Hoji voqeani eshitib chuqur bir mulohaza ichida borar edi. Uning qanday kishi bo'lganini Toshkentning 7 yoshlaridan 70 yoshlarigacha bilganlikdan guzar va mahallalarda unga duch kelgan kishilar joylardan turib salom berardilar. Hoji bo'lsa javob qaytarishni bilmas, go'yo kishilarni ham ko'rmas edi. Nihoyat shu holda ko'p yurgach, orqasida kelmoqda bo'lgan Hasanaliga qarab otining boshini burdi va Otabek bilan birga qamalganlarni necha kishi deding deb so'radi. 3 kishi. Biri Mirzakarim Qutidor, ikkinchi Ziyo Shohchi, uchinchi Rahmat. Yaxshi, sen bu to'rtamining o'ldirishlarida bo'lganmiding? Bo'lgan edim. Nima va qaysi to'g'rilarda so'zlashdilar? Otabek xipchoqlarga qarshi so'zlamadimi? So'zlamadi. Boshqalarning ham bu to'g'rida so'zlari bo'lmadi. Ularning majlislarida bo'lmagan vaqting ham bo'ldimi? Har bir o'ldirishlarida men hozir edim. Yaxshi, sen ular bilan qayerlarda o'ldirishding? Birinchi martaba Ziyokanikida bo'ldik. Ikkinchi, to'xta, Ziyokanikida mehmonlar necha kishi edilar? Qutidor, Otabek, Andijonlik Akram hoji, men, Ziyokaning qaynisi Xomid degan bir ab. Ziyoka va uning o'g'li, hammasi 7 kishi. Yusufbek hoji otining yolini qamchisi bilan tarar ekan 3-4 daqiqa o'ylab qolib, so'ngra so'radi. Ikkinchi o'ldirish qayerda bo'ldi? Ikkinchi o'ldirish Ziyokanikidan 2 kun so'ng Qutidornikida bo'ldi. Bu majlisda ham o'sha birinchidagi kishilar edilar. Yolg'iz Xomid yo'q edi. Tag'in qayerda o'ldirishdingiz? Boshqa joyda o'ldirishmadik. Bundan 20 kundan keyin to'y bo'ldi. To'yda albatta bunday so'zlar gapirilmaydir. Ikkinchi majlisingizda kim hali? Xomid dedingmi? Nega yo'q edi? Bilmadim nega yo'q edi. Qutidor aytmagan bo'lsa kerak. Qamalg'uvchilar Otabek, Qutidor, Ziyoga rahmat. Shundoqmi? Shundoq hoji. Seni ham qurbosh yigitlari qidirdilar. Qidirdilar. Akram hoji Andijon ketgan edi. Shuning uchun uni topolmadilar. Shundoqmi? Shundoq. Xomid nechi? Uni qidirmadilar shekillik. Otabek qamalgandan so'ng allaqayerda ko'rgandek bo'laman. Bizga kelin bo'lishni go'zal dedingmi? Iloh Otabek salomat qutulsin. Muhabbat qulg'anicha bor. Kelinning suruvligi Marg'ilonda ma'lum ekanmi? Ma'lum ekan, tillarda doston ekan. Xomid uylangan yigitmi, bildingmi? Uylangan. Bizning hujraga kelganda ikki xotin borligini o'z og'zidan eshitgan edik. Xomid sizning hujraga nima uchun kelgan edi deb so'radi hoji. Nega buni boya so'zlamagan eding? Esimdan chiqib tur deb uzr aytdi Hasan. Xomid rahmat bilan birga Otabekni ziyokanikiga taklif qilgani kelgan edi va biz ularga osh suv qilib jo'natgan edik. Ammo ularning unday bunday so'zlari bo'lmagan, to'g'rilikcha kelib ketgan edilar. Yaxshi. O'sha Xomidni sen qanday odam deb o'ylaysan? Qo'lansa so'zlik, ichi qoraroq bir yigit edi, dedi Hasanali. Biroz borg'ach so'radi. Otabekning ishini og'ir deb o'ylamasiz? Hoji javob bermadi. U javob bergani ham qo'rqar edi. Uningcha ish juda nozik, g'oyatda qo'rqinch edi. Chunki Marg'ilon zindonida yotguvchi qipchoq dushmani bo'lgan Azizbek otalig'ining o'g'li edi. Toshkentning isyon chiqargan bir zamonida Otabekdek bir yigitning Marg'ilonda qanday gunoh bilan bo'lsa-bo'lsin ushlanishi har jihatdan ham mudhish edi. Ul o'g'lining qutulishi yo'lida har bir mulohaza ko'chasiga kirib chiqmoqda, ammo har birisidan ham bo'sh va umidsiz qaytmoqda edi. Eng so'ng o'g'liga hujum qilgan bu falokatning tadbiridan aqli ojiz qoldi. Miyasi ishlashdan to'xtadi va shundan so'ng Parvardigoro, keksaygan kunlarimda dog'ini ko'rsatma dedi va ko'z yoshlari bilan soqolini yuvdi. Hasanali zinhor uning qamalganini onasi bilmasin. Albatta. Shundan so'ng otlarini yetaklashib ichkariga kirdilar. Jar Bu kun soat 12'da Otabek ila Qusidorning isyonchilik gunohi bilan dorg'a osilishlarini jarchi shaharga xabarlab yurar va xalq og'zida Otabeklarning emish-memish hikoyalari edi. Xomit bilan birgalashib kirgan Mirshadni qurboshi tashqariga chiqarmoqqa buyurdi-da, Xomitni o'ldirishga imladi. Qurboshi nimanidir so'zlamoqchi bo'lsa ham, negadir uning tili osonlik bilan harakatga kelmas. Va o'zi ham bir turlik o'ng'aysizlikda edi. Nihoyat qurboshi o'ziga bir turlik jasorat berdi. Bobolar dunyoniki mirikam ikki deganlar dedi. To'g'risi ham shundoq. O'zingni yuz yoqqa ursang ham tiriklikning yana bir boshqa yamog'i chiqib turadir. Tuyg'un, ya'ni sezgir Xomit qurboshining nima maqsadi borligini payqadi. To'g'ri so'zlaysiz, taqsir dedi. Dunyoniki hamisha mirikam ikki. Shu yetishmaslik balosidan to'yib, ba'zi vaqtlarda kishining dunyodan chiqib ketgisi kelib qoladir. Yaxshi kim dunyoda oshna og'ayni degan kimsalar bor. Agar shular bo'lmasa-chi, kishi allaqachon dunyodan chiqib ketadir. Shuning uchun men og'aynilarni ko'zlarim ustida tutaman. Ularni muhtojlik chog'larida ko'rsam, o'zimni garab qo'yib bo'lsa ham, ehtiyojdan chiqarishga tirishaman. Qurboshi tizzasi ustiga ko'ndalang qo'ygan qilichining ikki tarafidan bosib bir qo'zg'alib qo'ydi. Bali, bali Mulla Xomit. Bunday og'aynilarning sadaqasi ketsang ham arzir dedi, tomoqlarini qirib qo'ydi. Shu kunlarda o'g'ilchalarning yoshi yetib, sunnati nabiyunani, ya'ni payg'ambarning yo'l-yo'rig'i bajo keltirish taqozo etadir. To'y kereklardan ko'pini tadorik qilgan bo'lsam ham, yetishmagan yerlari ham ko'p. Shuni sizning kelishingiz oldida o'ylab o'ltirar edim. Bek aka dedi Xomit va tusiga yasama kulish chiqardi. Siz achchiqlansangiz ham aytay, beklar zoti kishiga sira ham oshna bo'lmas ekanlar. Ayniqsa siz hamon o'zingizning bekligingizga borib, istig'noingizni eski cholib borasiz. Ya'ni kibrlanish. Boshingizda shunchalik qayg'ingiz bo'lar emish-da, bir og'iz menga aytmasangizmisiz? Qurboshi Xomitning zakovatiga qoyil bo'lib iljaydi. Yo'q, yo'q, Mulla Xomit dedi. Bu yoqda gap bor. Hukumat xizmatida turganingdan keyin yuz yoqning mulohazasini qilar ekansan. Tuzik bek aka, ammo menim oshnachiligim tamom boshqachadir dedi Xomit va yonchig'ini chiqarib bir qo'lidan ikkinchi qo'liga oltinlarni sanab tushiraverdi. Qurboshining ko'zi oltinlar ustida o'ynab, bular barakasida qiladirgan sunnat to'yisini, Marg'ilon beklari oldida orttiradirgan obro'sini o'ylamoqda edi. Oltinlardan 20tasi ajratilgach, sanoqqa ishonmay ko'rib turganim tushmi deb uyqusiradi. Xomit oltinlarni uzatdi. Mana bek aka, bu arzimagan oltin xolis oshnalig'imizning bog'lanishidir. Yana yetmagani bo'lsa, qarab turmasmiz. Qo'lboshi titrab qaqshab oltinlarni joyladi. Xomitdan nihoyatda xursand edi. Xo'sh, Mulla Xomit, endi bu kungi hangamalardan so'zlashaylik dedi bek. Pochchangiz ila jiyaningizning bu ishga aralashib qolganlari yomon bo'ldi-da. Bu so'zdan Xomitning yuziga qayg'irish alomati chiqdi va e'tibor bilan qo'lboshining og'ziga qaradi. Qo'lboshi davom etdi. Bu ikki begunohning qamalishlariga ham o'sha yaramas sabab bo'ldi. Yo'qsa ularni qamoqqa olishga Qushbegi buyurmas edi. Ammo kechagi Qushbegiga so'zlagan so'zingiz Otabek ila qaynotasini o'limga mahkum qilganidek, pochchangiz ila jiyaningizni ham bir qadar oqlaydir. Shuning uchun men borgan so'ng bo'ladirgan hukm majlisida ehtimol qarindoshlaringizni qutqazishga muvaffaq bo'lurman. Har holda qarindoshlaringizning qattiq jazo tortishlari shubhalikdir. Siz payqadingizmi yo'qmi? Kecha men jarchiga bu kunga osilg'uvchilarni Otabek ila Mirzakarim bo'lganligini tayinlagan edim. Marhamatingizga qulluq dedi Xomit. Ammo shundoq bo'lsa ham qarindoshlarim to'g'risida xafdaman. Buning boshqacharoq bir ebini topib bo'lmasmikin? Boyag'i mukofotlar qurboshini chillab ham bosh og'ritishga majbur etar edi. Bu to'g'rida uni ancha o'ylab oldi. Kecha Qushbegi oldida Otabeklarni qayravishda ayblab so'zlagan edingiz. Tag'in bir eshitib ishning rejasini olaychi. Qushbegiga so'zlaganim shunday edi. Otabek aytdi, endi bizning Toshkent xalqi qipchoqlarning jabru zulmi va tadbirsiz idorasi ostida yotib juda to'ydi. Boshlab Toshkentdan qipchoq balosini yo'qotish uchun Azizbek va otam boshliq isyonga tayyorlandilar. Shu maqsadda Marg'ilon og'aynalarini ham qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoq uchun meni bu yerga yubordilar. Biz to'g'ri qipchoqlar qo'l ostida izlamiz va bir hovuch dalatoblarga bosh egamiz. Otabekning bu so'ziga Qutidor va Akram hojilar qo'shilib, unga bu yo'lda yordamlashmoqchi bo'ldilar. Ammo men bo'lsam bu gapga qarshi tushib, sizlarning bu fikrlaringiz yanglishdir. Biz 3 yil bo'yi janob O'taboy Qushbegining qo'l ostlarida yashab, hech bir zulm ko'rmadik. Shu holda hukumat ustiga iqdomimiz, ya'ni qadam bosishimiz kufron ne'mat bo'lar dedim. Kufron ne'mat qadrini bilmaslik, nonko'rlik. Otabek menga qattiq so'zlar edi. Pochcham ila jiyanim bo'lsa, mening fikrim dedilar. Ammo uyimizga kelgan mehmon deb ularga qarshi ochiq qarshilik qilmadilar. Bu majlisdan keyin men bir necha vaqt Otabek va yo'ldoshlarining qonlari to'kilmasin deb bu gapni ichimga solib yurdim. Biroq Toshkentda Azizbek va Yusufbek hojilar isyoni boshlangandan so'ng o'zimning bu ishimni hukumatimiz uchun xiyonat bilib, qurboshi janoblariga xabar berdim. O'zimning sodiqona bu xizmatim evaziga janoblaridan ojizona o'tinchim shuki, bu sirni sizlarga bildirguchi men bo'lganligimni o'zlaridan boshqa kim bilmasin. Hatto muttahamlar ham sezmasinlar. Mana faqirning otabeklarni ayblashim va qarindoshlarni oqlashim xulosasi shundan iboratdir. Barakalla dedi qurboshi. Sizning bu gaplaringiz juda ham o'rinli tushgan. Men ishonamanki, Ziyo gaplar rahmat qutulurlar. Buni nimaga suyanib aytasiz? Suyanchig'ingiz ma'lum dedi qurboshi. Qushbegiga otabekiga Qutidorni osmoq fikrini bergan bu so'z pochchangiz bilan jiyaningizni nuchuk qutqarmasin. Pochcham bilan jiyanim ilgarigi so'roqda qanday javob bergan edilar, buni xotirlay olasizmi? Ularning javoblari kechagi sizning oqlashingizga sira ham qarshi kelmaydir. Chunki ular majlisda bunday so'z bo'lmadi deb tondilar. Bu yerda o'z uylariga kelgan mehmonlarni rioya, ya'ni hurmatlash qilishlari bo'lib chiqardi. Yana ish sizning oqlashingizga yopishib keladir. Xomid tag'in bir mulohazaga tushgan edi. Uning bu holini kuzatib turgan qo'rboshi endi ortiq o'ylamangiz, Mulla Xomid dedi. Orada siz qo'rqarli hech bir ish yo'q. Xomid nimadir aytmoqchi bo'lar edi-da, o'ng'aysizlanib to'xtar edi. Bir kuni qayta og'zini jo'plab qarasa ham yana so'zlay olmadi. Qurboshi uning bu holidan xabar topdi. Gapiring, gapiring, bunda yot kishi yo'q. Qurboshining bu so'z daldasida Xomid jasoratlandi. Bu kun hukm majlisida pochcham ila jiyanim so'zlardan yanglishib ketsalar nima bo'ladir? Nega yanglishsinlar? Ular bilganlaridan ortiqni albatta so'zlamaslar. O'lim degan narsa ko'z o'ngiga kelib to'xtagandan keyin Otabekdagi mehmonlar royasi ko'ngildan yuvilur. So'zning to'g'risini aytishga majbur bo'lurlar va ish ham sizning ayblash oqlashlaringiz ruhiga kelib to'xtar. Xomid yana ham o'ng'aysizlanib tushdi. O'zining ichki sirriga shu choqqacha tushuna olmagan qurboshiga la'natlar o'qir ekan, ayblash, oqlash so'zlarimning ruhini siz bir yoqqa qo'ya beringda, ishning ichki tomonini mulohaza qiling qurbosh aka dedi. Xoin ila sotilgan ko'zlar to'qnashdilar-da, bir-birisidan ma'no olishdilar va oraga bir necha daqiqa so'zsizlik, jimjitlik kirdi. Qurboshi chindan ham bu o'ringacha Xomidning ichki siriga mutaalliq bo'lmagan, ya'ni xabardor. Qo'liga kirgan oltinlarni ham yolg'iz uning qarindoshlarining qutulishi yo'lidagi choychaqalar deb bilar edi. Ammo endi ilgari va hozirda kissaga tushgan oltinlarni Otabek ila Qutidorning qon baholari ekanligini sezib, vijdon to'lqinlana yozdi va mutaraddid bo'ldi. Qurboshining bu holi Xomidni ma'lum 2 yil ustida qoldirgan edi. Bu 2 yil ustida qolgan Xomid sarosimi edi. O'zini jahannamga yuborish va najotga chiqarish ixtiyori qarshisidagi bekning qo'lida edi. Unga tez-tez qarar va xol tili bilan unga yana ko'p oltinlar va'da qilar edi. Bu va'dalarni Xomidning yuzidan o'qigan qurboshi ikki kishining xun baholari qichqirmoqqa bo'lgan vijdon sadosini eshitib o'ltirmadi. Endi bunga qarshi qanday yo'llar ko'zlaysiz? Xomid o'zining najot tomoniga og'ishqanini sezib entikdi. Qushbegiga qilgan ayblash, oqlash yo'llarimni pocham ila jiyanimga tushuntirish kerak deb o'ylayman. Tushuntirsak tag'in yaxshi. Rahmat bek aka, undoq bo'lsa, vaqt qochirmasdan ularning yonlariga tushib, to'g'ri kun vaqtigacha o'qtira olasizmi? Mumkin, o'zingiz tushsangiz yana yaxshi. Xomid boshini chayqadi. Otabek ila Qutidorlarninggina emas, hatto pochcham ila jiyanimning ham mening bu ishlarda ishtirokim borligini bilmasliklari kerakdir. Ma'qul, ammo bunda sizning maqsadingizga qarshi bir gap borki, hukm chog'ida Qushbegi sizni yo'qlasa nima bo'ladir? Bu taqdirda ular sizning bu ishni omili bo'lganligingizni bilmaslarmi? Masalaning bu tomoni ham Xomid uchun yomon edi. Farishtadek sof holda qolmoqchi bo'lgan Xomidning bu hol sirini ochar, yuzidagi niqobini olishga, raqiblar ila yuzma-yuz kelishga majbur etar edi. Hukm majlisida bo'lmasligimni uxtangizga ololmaysizmi? Uxtaga olmoq qiyin deb bosh chayqadi qurboshi. Ammo bu bir ehtimolginadir. Chunki Qushbegining bir narsaga qaror bergach, ortiq tekshirib o'ldiradigan odati yo'qdir. Hamid uzoq o'ylab turmadi. Yuzidagi sovuq bir o'zgarish ichida, mayli bashart yuzlashmoqqa to'g'ri kelganda ham, men hozir dedi. Shundan so'ng ajralishdilar. Hukmnoma. O'tkir qonsirag'an xanjarini beliga osib, oyboldasini ko'targan jallod Qushbegining hukmiga muntazir edi. Qushbegining o'ng tomonida qurboshdan tortib shahar ayonlari, qarshisida Otabek Qutidor, Liyo Shoqchi va uning o'g'li Rahmat, gunohkorlar va ularning orqasida muhofiz yigitlar. Otabek bilan Qutidorning gunohlari ulug' bo'lganligidan qo'llarida kishan, Ziyo kablar Rahmatning qo'llarida bu narsa yo'q edi. Qutidorning yuziga o'lik tusi kirgan, Otabek bo'lsa garangsigan qiyofatda. Anovlar o'zlarini bir muncha tetik tutmoqda edilar. Qushbek o'zining yozilib qo'yilgan hukmnomasini qo'liga olib o'qishga hozirlandi. Hamma tip-tinch yerga qaragan edi. Men kim? Marg'ilon hokimi O'taboy Qushbegi. O'z hukmimni Xoqon ibn Xoqon janob oliy Xudoyorxon ismi shariflardan eshitiraman. Xudoyor ismini eshitguvchi ayon uning ta'zim uchun o'rinlardan turib yana o'ltirdilar. Qushbegi hukmini o'qidi. E'timodlik, ya'ni ishonchlik bir kishining shahodatiga binoan, Toshkentlik Yusufbek hojining o'g'li Otabek bu kunda xonimizga qarshi bosh ko'targan aziz darvonachi va o'z otasining vakolatlari bilan Marg'ilon kelib, bu yerdagi fuqarolarni ham xon janoboga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan Otabekning bu harakati ulul amir, ya'ni buyuk amir bo'lgan janobga bog'iyliq ish bo'lib, ya'ni isyonchi. Uning ya'ni Otabek Yusufbek hoji o'g'lini o'lim jazosi bilan jazolash taqozo etadir. Ikkinchi, Otabekka yo'lda ko'makchi bo'lib yurgan Marg'ilon fuqarosi Mirzakarim Qutidor ham shu jazoga sazovor tutiladir. Ziyo Shoqchi bilan o'g'li Rahmat bu bog'iyliqdan xabardor bo'la turib, vaqtida hukumatga ma'lum qilmaganlari uchun bir yildan zindon jazosiga mahkum bo'lurlar. Haqsiz jazo dedi Otabek, deb Otabek kulimsirab qo'ydi. Qutidor bo'lsa chin o'lik tusiga kirgan edi. Ziyoga bilan o'g'li zindonga jo'natildilar va Otabek bilan Qutidor jallod qo'lga topshirildilar va shuning ila hukm majlisi tamom bo'ldi. Oradan 10 daqiqa chamasi fursat kechgan edi. Qushbegining ayonga so'zlab o'ltirgan hikoyasini tezroq bitishini kutmoqda bo'lgan qurboshi nihoyat chidanmay o'rnidan turdi. Dor ostiga borib hukm ijrosi vaqtida hozir turishimga ijozat bo'ladirmi deb so'radi. U bu so'zni tugatar-tugatmas o'rta qorovul pirmat ko'rindi-da Qushbegiga qulluq qildi. Bir xotin kishi arzim bor deydir, kirsinmi? Qushbegi qurboshiga ruxsat ishorasini berib pirmatga dedi. Kirsin. O'xshamagan yerda bir xotinning arzga kelishi qurboshining ko'ngliga shubha soldi. Majhula, ya'ni notanish xotinning qanday arzi bo'lganligini bilib ketishga tilasa ham Qushbegidan ruxsat olib qo'ygani uchun mahkamadan chiqishga majbur edi. Qurboshi mahkama eshigidan dahlizga chiqar ekan eskigina paranjiga o'ralgan bir xotin Qushbegi to'g'risiga to'xtab bukilib ta'zim qildi. Xotinda hayajon va intikish holatlari bor edi. Shuning uchun qurboshining boyog'i shubhasi yana kuchaydi. Qushbegining ko'zidan yo'qolib turish maqsadida o'zini eshikning orqasiga olib ketmay to'xtadi. Xotin shoshilib kavshini yechdi-da eshik ostida nimandir paranji ichidan oqtarindi. Xotinning bu harakatiga tushunolmay ajablangan Qushbegi ichkariga kirib arzingizni so'zlang opa dedi. Xotin ichkariga kirdi va Qushbegi oldiga borib unga nimadir berdi-da orqasiga qaytib eshik yoniga kelib turdi. Xotinning berib ketgan narsasi 3-4 buklangan bir qog'oz edi. Qushbegi sekin-sekin qog'oz taxtlarini ocha boshladi. Xudo rizosi uchun tezroq, yo'qsa ikki gunohsizlarning qonlariga botarsiz. Xotinning bu so'zdan ayon bir-birlariga qarashdilar. Qushbegi tez-tez qog'oz taxlarini ochib bitirdi va yo'g'on qalam bilan yozilgan uzun bir maktubni o'qimoqqa oldi. Maktubni o'qib chiqish uzoqqa cho'zilganligidan nihoyatda toqatsizlashgan edi. Oxirida Qushbegi maktubning so'ngrog'iga kelib to'xtadi-da chaqirdi. "Pirmat, pirmat!" Pirmat yugurib kirdi. Labbay taqsir, Qushbegining toshida shu choqqacha eshitilmagan bir holat bor edi. Darrov haliga osilish uchun yuborilgan gunohkorlarning orqasidan ot bilan yugur. Doisidan bo'lsa ham qaytarib kel. Buyrug'imni qurboshiga aytsang unar. Pirmat qulluq qilib dahliz tomonga qaradi. Qurbosh ham shu yerdalar, dedi. Chaqir. Dahlizdan qurboshi kirib qulluq qildi. Xizmat taqsir, yaxshi siz ketmagan ekansiz, dedi Qushbegi. Pirmat bilan borib darhol boyog'i gunohkorlarni qaytarib kelingiz. Shubhasini bekorga bo'lmaganini sezgan qurboshi yonida tik turguvchi xotinga qarab oldi. Sabab taqsir, sababini surishtiradigan vaqt emas. Chop dedim, chop. Qurboshi qulluq qilib pirmat bilan chiqdi. Uning keynidan Qushbegi padarlanat deb so'kinib ayonlarga qaradi. Endi xotinning hayajoni biroz bosila tushgan edi. Xushbegi qo'lidagi xatni yana o'qishga tutindi. Ayoni shahar bunchalik ishga yaragan Xushbegining qo'lidagi maktubga va uni keltirguvchi xotinga qarashmoqda edilar. Xushbegi maktubni ikkinchi martaba o'qib chiqib xotinga qaradi. "O'ldiringiz, singlim," dedi. Xotin o'ldirmoqchi bo'lgan edi, paranji ichidan uning atlas ko'ylaklari va nafis oq qo'llari ko'rinib ketdi. Xushbegi yer ostidan xotinni kuzatdi-da, qo'lidagi maktubning orqa o'ngini tekshirib qaradi. Maktub anchagina urungan, qog'ozi shaloqlangan edi. So'ngra xotindan so'radi. "Qutidor bilan Otabekning kimi bo'lasiz, singlim?" "Qutidorning qizi, Otabekning xotini." Bu so'zni eshitguncha ayon bir-birlariga qarashib qo'ydilar. "Buni nega ilgariroq olib kelmadingiz?" Xushbegining bu savoldan Kumush bibi qo'rqinch bir ma'noni angladi. Go'yo ish o'tgan, so'ng kelibsan degandek tushungan edi. Shuning uchun u titroq bir ovoz bilan so'radi. "Endi yaramaydimi?" "Yo'q, yo'q qizim," dedi Xushbegi. "Men nega kecha va o'tgan kunlarda olib kelmadingiz demakchiman." Kumush bibi bir entikib qo'ydi va o'zini to'xtatib, "O'zim ham bu maktubni shu bugun ko'rdim," dedi. "Maktubni ilgari ko'rmagan edingizmi?" "Ko'rmagan edim." "Maktub qayerda ekan?" "Uning eski kamzulining cho'ntagida ekan." Izoh: bu maktub o'tgan fasllarning bittasida yozilib o'tgan edi. O'quvchi Yusuf Hojining Toshkent tinchligi chog'ida Otabekka yozgan xatini xotirlasa kerak. Shu gapdan keyin Xushbegi maktubni o'ziga yaqin o'ltirgan Azim Ponsat boshiga uzatdi. "Siz ham o'qib ko'ring-chi, Ponsat," dedi va Kumushdan so'radi. "O'qiganmisiz?" "O'qiganman." "Eringizning hukumatga qarshi harakatini ilgari ham bilar edingizmi?" "Qanaqa harakatini?" "Masalan, biz otangiz bilan eringizni nima uchun osmoqchi bo'ldik? Haqsiz, gunohsiz. Bu maktub bilan eringizni o'limdan qutula olishini sizga kim aytdi?" "O'zim bildim." "Bo'lmasa ilgaridan eringizning o'sha harakatini ham bilar ekansiz-da." "Yo'q, taqsir," dedi Kumush. Xushbegining maqsadiga endi tushunib olgan edi. "Men onam bilan to shu kungacha ularning nima gunoh bilan qamalganlarini bilmay hasratda edik. Faqat bu kun kishilarning og'zidan eshitib bildikki, siz uni Toshkentdan isyon chiqarg'ali kelguvchi deb gunohkor qilar ekansiz. Onam bilan manim baxtimga kutmagan joydan mo'jizadek bu maktub topildi-da, men xizmatingizga yugurdim." Kumush so'zini tugata olmadi. Chopishidan xaloslagan Pirmat dahlizdan ko'rinib bekka qulluq qildi. Dor yonidan qaytishdilar. Kumush bibi sachrab Pirmatning yuziga qaradi va uzoq tin olib qo'ydi. Shu choqacha xat o'qib o'ltirgan Ponsat boshi maktubdan yaxshi asarlangan edi. Maktubni yonidagiga berar ekan Xushbegiga dedi. "Bu xat Toshkentlik Yusufbek to'g'risidagi fikrimizni tamom o'zgartiradir, taqsir. Uning Azizbek tomonliq bir kishi ekanligi Farg'onaning har bir xos, ya'ni yuqori tabaqa va omma og'zida naql qilinsa ham, ammo hech bir kimsa uning ichiga kirib chiqmagandir. Har kimning ko'nglidagini yolg'iz bir xudodan boshqa kim bilsin. Yov qochsa botir ko'payar qabiladan shu choqacha lom demay o'ldirgan shahar ayonlari ham masalani anglab so'zga aralasha ketdilar. Xudo haqni nohaq qilmadi, bechora yosh yigitning haqsizga qoni to'kilmadi. Qutidordek qo'ymijoz bir odamning bunday zo'r ishga aralashganligiga aql ham bovar qilmas edi. Go'yo bu so'zlar Kumush bibining o'chgan charog'ini qaytadan yoqarlar. Umid osmonining yo'qolib yashirinib ketgan yulduzlari yana qaytadan o'z o'rinlariga kelib qo'ng'andek bo'larlar. Uning ko'z o'ngida joy olgan qoraliqlar shu yoqila boshlagan najot shamlari partabi bilan o'z-o'zlaridan yo'qolgandek ko'rinarlar edi. Dahliz eshigi ostida bir durkum oyoq tovushlari eshitilib qurbosh ko'rindi. "Kelishdilar, taqsir, kirsinlarmi?" Xushbegi javob berish o'rniga maktubni olib ko'rpacha ostiga yashirdi va Kumush bibini tanbihladi. "Majlisda menim ruxsatimdan boshqa so'zlashingiz, otangiz bilan eringizning o'limlarini tilashingizdir, tushundingizmi?" Kumush qabul ifodasini bergandan so'ng Xushbegi dahlizda qarab turgan qurboshiga "Kirsinlar," dedi. Kumush bibi ularni boya yo'l ustida yigitlar orasida ko'rgan bo'lsa ham, biroq dahshat ichida faqat o'rdaga qarab yuguravergan edi. "Endi kirsinlar" jumlasini eshitgach yuragi ortiqcha shopirinib ketdi. Uning istiqboliga turishni va bu bo'yniga osilib yig'lashni tilasa-da, qarshisidagi olabojilar bunga moni edilar. Shu vaqt yigitlar oldida qo'llarida kisham bo'lgan holda Otabek bilan Qutidor turdilar. "Yigitlar, siz chiqingiz. Qurboshi, siz kichallarni yeshingiz," deb buyurdi Xushbegi. O'zining bundan keyingi ko'rguliklarini fojialar vodiysida ko'rgan qurboshi boshlab kishan kalidini Qutidor qo'lga soldi. Kalitni burar ekan uning qo'li dir-dir qaltiramoqda edi. Xomidning noma'lum bir g'araz yo'lida qurbon qilinayotgan va bu g'arazda o'zining ham ishtiroki borligiga qoyil, ya'ni iqror bo'lgan qurboshi ishni bu yangilik akslanishdan sirning ochilganini muqarrar bilib, o'zini shu soat jallod qo'lga topshirilishini aniq kutmoqda edi. Ming balo bilan Qutidor qo'lini bo'shatib gal Otabek ketdi. Otabek qo'llarini bo'shatquvchi qurboshining bunchalik titrab qaltirashdan o'z raqiblaridan bittasi shu kishi bo'lganini o'yladi. garchi o'zining najoti hali qorong'u yursa-da, qurboshini bir sinab ko'rish uchun hamma kuchini ikki ko'ziga yig'di-da unga qaradi. Favqulodda dahshat kasb etgan uning ko'zlari qarshisida qurboshining gunohkor ko'zlari chiday olmadilar-da yerga boqdilar. Otabekning bu sinashi o'z fikrining to'g'ri bo'lishi bilan natijalandi. Qushbegining buyrug'i bilan ikki gunohkor tiz bukib o'ltirdilar. Qurbosh ham to'rbasini yo'qotgan gadoydek Qushbegining chap yonig'a, Kumushbibining yuqorisiga borib o'ltirdi. Otabek bilan Qutidorning ko'zlari Kumushbibiga tushgan bo'lsa ham, o'z qayg'ulari bilan bo'lib unga iltifot qilmaganlar. Hokim mahkamasida paranjilik xotinining nima qilib yurganligidagi favqulodtalik ham eslariga kelmagan edilar. Dorosidan qaytish sirri, qo'ldan kishanlarning olinish sababi ularni juda shoshirgan, shuning uchun Qushbegining og'ziga qaragan edilar. Qushbegi bo'lsa negadir uzoq o'ylab o'ltirar, tezda gap ochmas edi. Bu holda butun majlis ahli qabziyatda, ya'ni diqqat bo'lish, dilgirlikda 40 quloq bo'lib uning og'ziga tikilgan edilar. Ammo bu holga qurboshi jon odildan tarafdor. Shu holda bir necha kunlab emas, yillab so'zsiz qolishni istar edi. Otabek, dedi Qushbegi so'z boshlab, qo'lga olingan kuningiz menga o'zingiz bilan otangizning qanday kishilar bo'lganligingizni, ya'ni maslakingizni so'zlagan edingiz. Ammo biz o'sha so'zlaringizga dalil va isbotsiz ishona olmaymiz. Sizni dorosidan qaytarib kelishimiz ham o'sha da'vongizga biror isbotingiz bormi yoki quruq bir gapmi deb hukmning ijrosini biroz fursatga to'xtatishdir. Endi siz o'sha da'vongizni isbot qila olasizmi? O'sha kungi manim so'zlaganlarim, otam bilan manim ichki sirlarimiz edi, dedi Bek. Albatta bunga guvoh va isbot topish qiyindir. Agarda otam kelib manim so'zimni quvvatlaganda ham baribir siz o'g'lini qutqazish uchun so'zlaydir, der edingiz-da, ig'vogarlarning gapiga ishonib o'z hukmingizni qilaverar edingiz. Yashindek so'qqan uning bu so'zlaridan Qushbek o'zini arang to'xtatdi. Demak, o'sha so'zlaringizni isbot qilish uchun hujjatingiz yo'q. Yo'q, isbot uchun vijdonimdan boshqa shohidim yo'q. Yaqin orada Toshkentdan biror narsa olganmidingiz? Ya'ni nima? Masalan, xat. Otabek ko'p o'ylay olmaydi. Butun borliq bilan harakat qilib qichqirdi. Oldim, oldim, isbotim ham bor. Ayon shahar uning bu holiga chidab turolmay ko'zlariga yosh oldilar. Otabek yana dedi. Odam qo'ysangiz, men keltiray guvohimni. Tinchlaningiz, Otabek, dedi Qushbegi. Otabek biroz o'zini yig'ib olgandan keyin so'radi. Nima olgan edingiz? Maktub kimdan? Otamdan. Qachon? Toshkentda isyon boshlanishi oldidan. Undan keyinchi? Olmadim. Otangiz o'sha xatida nimalardan bahs qilar edi? Tushunmagan Toshkent xalqini Azizbekning makriga uchganidan. Eng oxirida asarlanib to'xtab oldi. Manim shu holga tushmog'imni karomat qabilida so'zlab, menga bir muncha nasihatlar ham qilgan edi. Otabekning bu so'zdan keyin bonsatboshi endi bo'lar degandek qilib Qushbegiga qaradi. Qurboshi ersa Otabekning ustida hali bunchalik tergashlar borligi uchun o'zini biroz to'xtatib qoldi. Qushbegi ko'rpacha ostidan xatni olib Otabekka ko'rsatdi. Bu qanaqa maktub, taniysizmi? Otabek kurguch ko'zlariga ishonmagandek, taniyman dedi. Ta'rifini sizga so'zlaganim otam maktubi. Ta'jub. Buni sizga kim keltirdi, taqsir? Qushbegi yengilgina iljayib Kumushbibiga ishorat qildi. Najot farishtasi dedi. Qutidor bilan Bek yalt etib Kumushga qaradilar. Endi Kumush ortiq chidab tura olmadi. Otajon, men qizingiz. Otabekning qulog'iga eshitilgan bu tovush uning yuragini ingichka yeriga borib tekkan edi. Esini yo'qotib turgan qaynotasiga qaramay, sizmi, Kumushmi deb so'radi. Men. Bu savol javob ila ikki vujudning hamma hasratlari, alamlari bir-birlarga anglashilgan. Ikki tovushning bir-biriga kelib qo'shilishdan ikkisiga ham til bilan anglatib bo'lmaslik bir hol yuz bergan edi. Bu senmi qizim? Men otajon. Bu o'ringacha boshqa bir mulohazada o'ldirgan Qushbegi ularning so'zlarini bo'lib Otabekdan so'radi. Qulingiz Hasanalini nega shu kungacha topib bo'lmadi? Qamalgan kunimdan beriga undan xabarim yo'q, taqsir, dedi-da Otabek Kumushga qaradi. Bu kun 12 kun Hasanali ota Toshkent ketmishdir. Shundan beri undan darak bo'lmadi, dedi Kumush. Toshkent ketishga uni nima majbur qildi, deb o'rinsiz bir savol bergan edi Qushbegi. Kumushbi uning nima uchun ketganligini aytib qanoatlantirdi. Masala yana xat ustiga o'tib, Otabek Qushbegidan so'radi. Qulingizdagi maktub bilan ehtimol biz oqlangan chiqarmiz. Qushbegidan tasdiq ishorasini olib davom etdi. Hozir biz sizning adolatli hukmingizdan bir narsani so'raymiz. Ul shuldirkim, bizning to'g'rimizda yomon maqsad bilan sizga chaqimchilik qilg'uvchi ig'vogar va g'arazgo'lar bu majlisga hozirlansinlar-da, ularning mash'um kashflarini va yo ko'rgan eshitganlarini isbot qilib, bizni qayta boshdan dorostiga yuborsinlar. Bilaks, isbot qilolmas ekanlar, bizga qazigan chuqurlarga o'zlari yiqitilsinlar. Adolatingizdan bizning talabimiz shul, dedi va qurboshiga qaradi. Uning yuzida qo'rqish va istirob alamlari ko'rdi. Talabingiz o'rinlik, dedi Qushbegi. Ammo xasmingizni, ya'ni raqibingizni bu majlisga hozirlash uchun vaqtimiz ozdir. Va lekin bu kun uni qo'lga olarmiz va bir kun beshovingizni bir yerga jamlab, o'z hukmimizni berarmiz, dedi. Kumushbibiga yuzini o'girdi. Qizim, sizning bunchalik zakovat va jasoratingizga otangiz bilan eringiz har qancha tashakkur aytsalar va o'zlarining bundan so'ng umrlarini sizning baxshishingiz, ya'ni marhamatingiz deb bilsalar arzir. Men ham sizning bu xizmatingiz evaziga eringiz bilan otangizni hozirdan boshlab ozod qildim. Ammo Otabek bir ish taraflik bo'lguncha o'zining qochmasligi uchun kafil berishga majburdir. Hamma mol va mulki bilan Qutdor Otabekka kafil bo'ldi va Qushbegining haqiga duo qilib, uchalari mahkamadan birgalashib chiqdilar. Ziyoka bilan o'g'li Rahmatni bo'shatingiz, so'ngra anovni qo'lga olingiz, degan amrni olib, qurboshi ham siljidi. Shuning ila bu kungi hukm majlisi tamom bo'lib, shahar ayollari ta'jub ichida tarqala boshladilar.